Бишкектин яңгы рахбары этип махалли кеңеш Кубанычбек Кулматовну сайлады. Ошто эсе Мырзахматовнун ракыбы 47 жаштагы Айтмамат Кадырбаевке насип этти. Айтыш жайыски низамга көрө шаһар рахбары махалли канун чыгаруучу тизим, яны шаһар кеңеши тарабынан сайланады. Номзатлар кеңешке кирген партиялар фракциялары хамда баш вазир тарабынан көрсөтүлөт. Ош шаһар кеңешке келсек, бул кеңеште 45 депутат болуп, улардан 25 aynan Aytmamat Kadırbayevga ovoz bergani aytilyapti. Shu shahar kengashiga kirgan ko'pchilik koalitsiyasi tomonidan ko'rsatilgan edi va ushbu koalitsiya rasmiy Bishkekka yaqin deyilayotgan partiya fraksiyalari tomonidan tashkil topgan edi.
Bu O'shning yangi hokimi Aytmamat Qadirbekov saylov yakunida birinchi vazifamiz barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlash deb aytdi. Yangi hokim xalq orasida qanchalik tanilgan? Uning siyosati borasida nima aytiladi?
Aytmamat Qadirbayev O'sh viloyat Qorasuv tumanida tavallud topgani ma'lum. Asl kasbi iqtisodchi, ancha yil qurilish tashkilotlarida faoliyat ko'rsatgan. Avvalgi prezident davrida ma'lum muddat O'sh viloyat hokimining o'rinbosari lavozimini egallab kelgan, iqtisodiy masalalar uchun mas'ul bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, Qadirbayev bir vaqtlar Meis Mirzakhmatov bilan do'stona yaqin munosabatlarda bo'lgan. Xabardor kuzatuvchilar aytishicha, ayni paytda Aytmamat Qadirbayev matbuotda keng ommada uncha ko'zga tashlanmagan. Masalan, o'sha gubernator o'rinbosari bo'lib turganda ham uncha ko'zga tashlanmagan. Har holda saylov oldi chiqishlari ham kamtarona bo'lgan. Shu bois bo'lsa kerak, har holda mahalliy tahlilchilar ushbu arbobning imkoniyatlari haqida oldindan biror narsa deyishga shoshilishmayapti. Shaharning yangi meri aytgan gaplar, tinchlik barqarorligi haqidagi gaplari bu haqiqatga yaqin, ya'ni O'sh shahrida tinchlik, barqarorlik va rivojlanishni ta'min etish O'sh shahrining asosiy vazifasi hisoblanadi.
Saylov oldida do'q-po'pisalar bo'lgan edi, lekin bugungi miting har holda nisbatan tinch o'tgan deysiz. O'sh va atrofidagi vaziyat qanday hozir?
Hozirgi soatlarda O'sh va uning atrofidagi vaziyat mahalliy militsiya, huquq tartibot tizimlariga ko'ra nazorat ostida va ancha osoyishta. Saylov tugagandan keyin sobiq mer Melik Mirzakhmatov saylov natijalarini tan olmasligini aytdi. Uning fikricha saylov jarayonida nohaqliklar o'rin olgan. Ushbu bayonot O'sh shahar maydonida to'plangan namoyishchilar qarshisida aytildi. Mirzakhmatov to'planganlarni e'tirofga berilmaslik va uylarga tarqalishga chaqirdi, ammo jahlga mingan odamlar shahar kengashi deputatlari chiqib o'z qarorlarini asoslab berishlarini talab qilib turib olishdi. Militsiya xodimlari tomon toshlar otildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, oqibatda 6 militsiya xodimi tibbiy yordamga muhtoj bo'ldi. Namoyishchilar orasida shahar meriyasi binosini bosib olishga chaqiriqlar ham bo'ldi. Bir guruh ayollar va qariyalar ushbu binoga kirishga urinishib ko'rishdi. Namoyishchilar rahbarlaridan biri prezident Almazbek Atambayev portretiga o't qo'ygani ma'lum. Yig'ilganlar O'sh shahar kengashini tarqatib yuborishni talab qilishdi. Ular keyinroq norozilik chiqishlarini davom ettirishlarini aytishdi. Ayni paytda takrorlayman, mahalliy huquq tartibot tizimlari umuman shaharda va hududda vaziyat yomon emasligi va nazorat ostidagini aytmoqda.
Suhbatdoshimiz O'shdagi jamoatchi hamkorimiz Muhiddin Zarif edi. Rahmat.